etleyer azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň wasyny zenanlaryň görkünü gödökçülük maskalı zulmuna esas berýär. Türkmen häkimiýetleri moğollary başga dinlere garşy wagyz nesihata çekýärler. Türkmenistanyny ýokary bilim almak has kynlaşýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Türkmenistanyny temmäki ölümlerine salynýan salgyt arttyrly, çilimiň wahasy gymmatladyrly. Türkmenistanlylar İstanbullu howa ýollaryna we konsullugy başga diýerlerden atlan çap edilen habarlarmyz hem köp okalypdyr. Mundan başga adatlygyň dinleýijileri Türkmenistanyny itleriň öldürilişi baradaky maglumaty hem köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna girenler meniň hiç bir hukugym ýok. Kyrgyzstanly köp denen köp aýarlylykdan ejir çekýär. İtler barada kanun kabul eden Türkmenistanyny itler öldürilýär. Belki ertirki gün bolmaz. Ukrayna nikanyň sany boýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideolarmy köp görlüpdir. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky gümürtik guruluşyk taslamalar bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Hazar kenarynda açylan täze kottejler toplumy Türkmenistanyny döwlet kasabyna gurulýan desgalar edilýän harajatlaryň netijeli ulanylmagy bardaky meseleni ýene bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary bir adam bu kottejler gurýan guruluşyk firmalarynyň öz işgärlerini wagtyny aýlyk hem berip bilmeýänligini habar beripdiler. Şol wagtda yerli synçylar bu hil desgalaryň netijeli ulanylmagyna siýahatçylygyň oýnap biljek rolyny üns çekýärler. Döwlet eýçiliginäki desgalar satuwa çykarylanyna daşary ýurtlar hem bäsleşikli söwda gatnaşmaga çagyrýan hökümet näme üçin goňşy ýurtlardan geljek siýahatçylara şol sanyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere siýahat wizalaryny bermekden çekinýär diýip raýat aktivisti Nurmuhammed Hanaw sorag berýär. Türkmen telewizionyasy 1-nji awgustda Hazar kenarynda Zähmet ruhsatyny alýan prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda açylan Arawaç kottejler toplumynyň sanyny urnulan aýdym saýly dawarany halka ýetirse-de bir wagtda 900-e bolan adamy kabul etmäge ukyply 240 maskalany ýetlenen kottej şäherçesiniň döwlet gazanasyna näçe sirri işler düşenligini, onuň näçe ýylla özüni ödejekdigini aýtmakdan saklandy. Öňki ýyllarda gurulan desgalaryň köpüsiniň özüni ödemän dronlugyna gümürtik şertlerde hususy ýeçilige geçirilenligi nazar alynsa, bu kottejler hem kän girdiji getirjegi meňzemeýär. Hökümetçi Salam News neşirinin döwlet eýçiliginiň ähmiýeti gada sarylanyp anyklaşdyrman ýazmagyna görä, täze açylan kottejler toplumyna 200 golay täze iş orny öredildi. Emma Tadahanyň habaryna bu diýilýän iş orunlary barada hiç zat aýdylmaýar. Salam News neşiri Türkmenistan gazetiniň elektron neşirine salgylanyp, 2 gatly kottejleriň 48 sanyny özüne jemlen täze şäherçäniň sabyrly maskaly hususy kärhanasynyň kent guruluşy kemde güneşli deňiz hojalyk jemgyýetleriniň buyurmagy esasynda gurulanyny aýdýar. Emma Tadaha bu taslamanyň şol adagdalan firmalar tarapyndan amala asyrlanyny habar berýär. Şol wagtda senagatçylar we telekçiler birleşmesiniň agdalary bolmagyndan başga bu kottejleri buyuran ýa-da guran firmalaryň eýeleriniň kimlerdi? Olaryň täze diňzal şäherçesini näme hil terişdeler we haýsy hasaplamalar esasynda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänini aýdylýan ýurtda hakykatda kim we näme üçin guranlyklary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda ýylatyň durmuş, ýaşaýyş şertlerini, diýin çalyş mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy niýetlenen desgalaryň onlorçasyny döwrewap ýaşaýyş saýlarynyň müňlörçasyny guranlygyna aýdýar. vatan havarlarına tasdiklenmeğine göre, en yukarı dünya ölçeğlerine halk köpçülüğüne hödürleneyen sağlık din çalış hizmetlerinin el yeterliliği Prezident Serdar Berdimuhamedov'un durmuş uğurlu siyasetinin esasını diyer. Devlet medyasından tapağıtlılıkta yerli yaşayıcılar ve hünermenler bu binaların halk köpçülüğü için el yeterli değerliliğini, onların köplenç boş durunluğunu ya da mezuri meyletin yağdayda doğrulacak olunayanlığını haber veriyorlar. Bir neçe yıl olan avadada 5 aylap işleyen, hedir dışarı yurtta yaşayan Balkanlı rayetin anonimlik şertinine gurrun vermeğine göre bir yerde milyardlarca dolar karşılanıp kurulan binalar köplenç yapık saklanmağı, yurdun ilatının yıl yıldan garip düşmeği, dışarı yurtlu siyahatçıların gelmeğine mümkünçülük döredilmeliğinin neticesinde esasen zogapkarçılıksızlık, devlet seri istesini yeli soğurmak olup görünüyor. Megerim şu sebepten Türkmen metduotunu milli siyahatçılık zorluğu